Kommentet de Kreministres Mette Frederiksen säger att nu kan interesse för att diskutera bljerierna i Grönlandes under ett styrt av Kimintont och planifikar brända dyjavave per një herë tjetër, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Një zyrtari i shtëpisë së bardhë ka konfirmuar se Trump ka anuluar vizitën në Danimark. Presidenti Amerikan kishte planifikuar që të diskutonte për Arktikun në takimet në Kopenhagë me kryeministrën Frederiksen, e cilja ka fituar këtë pozitë në muajin qershor, si dhe me kryeministrin e Grenlandës Kim Kielsen. Frederiksen ka thënë të dielën se ideja e shitjes së Grenlandës të shtetit të bashkuar është absurde, pasi një këshilltar ekonomik i Trumpit ka treguar interesin e SBA-s për ta bler ishullin më të madh në botë. Grenlanda nuk është në shitje, Grenlanda nuk është daneze, Grenlanda i përket Grenlandës. Unë shpresoj se kjo gjë nuk është menduar seriozisht, ka thënë ajo për të përditshmën Sermit Sias që gjatë një vizite në Grenland. Ndërkohë, presidenti amerikan ka konfirmuar se është diskutuar ideja për blerje të Grenlandës, një territor autonom danez, ndonse ka thënë se kjo gjë nuk është pjesë e prioritetit të tim. Koncepti ka lindur dhe në aspektin strategjik është interesant, ka thënë Trump para gazetarve në New Jersey. Një traktat për mbrojtje në mes të Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara që datonin nga viti 1951 i jep të drejta ushtrisë amerikane në një bazë ajrore në veri të Grenlandës. Mirpo interesi i Trumpit për ta blerë këtë territor është fritur edhe me humor. Lars Løkke Rasmussen, që së fundmi është larguar nga pozita e kryeministrit të Danimarkës, ka thënë se kjo duhet të jetë shaka e një prillit. Grenlanda është ishulli më i madh në botë, duke mos përfshirë Australinë, që definohet si kontinent me të drejta të veta. Ajo përbën territor autonom danez që gjendet në mes të oqeanit Atlantik dhe atij Arktik. Ka një popullsi prej rreth 56.000 personave, si dhe ka qeverinë dhe parlamentin e vet. Më shumë se 80% e ishullit është mbuluar me shtresa të akullit, për të cilat ka shqetësime se mund të shkrihen sipasojë ngrohjes globale. Mirpo shkrirja e akullit ka rritur çajsin në burimet minerale të ishullit, ndonëse besohet se përmes këtij procesi të shkrirjes mund të dalin në pa toksinat bërthamore që kanë mbetur në disa zona ushtarake amerikane gjatë luftës së ftohtë. Trump është interesuar për blerje të këtij territori për shkak të burimeve natyrore, mirpo edhe për shkak të lokacionit që ka. Por ideja e Grenlandës është ngritur fillimisht në vitet 1860 gjatë presidencës së Andrew Johnsonit. Më 1867, një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit ka konsideruar se lokacioni strategjik i Grenlandës e kthen atë në vend ideal për blerje. Mirpas një veprim në këtë drejtim nuk është bërë derisa Harry Truman i ka ofruar Danimarkës 100 milion dollar për blerje të këtij territori më 1946. Agjencia e lajmeve dhe Associated Press ka thënë se ai edhe ka konsideruar idenë shkëmbimit të territoreve në Alaska me disa pjesë strategjike të Grenlandës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Edhem Jashari kanë përfunduar grevën e tretë me radhë që ka nisur nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 14. 6 orë sa ka zgjatur greva nuk ka pasur ndonjë pengesë në realizimin e fluturimeve, tha Valentina Agara, zëdhënëse në aeroportin e Prishtinës. Gjatë mbajtjes së grevës në hapësirat të aeroportit, të pranishëm kanë qenë edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës. Ndryshe, zbatimi i kontratës kolektive është një nga kërkesat e punëtorëve, për e cila sipas menaxhmentit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës konsiderohet jo ligjore. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në rastin më të mirë negociatat me Prishtinën do të vazhdojnë në muajin dhjetor. Vështirë se mund të ketë vazhdim të dialogut para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, të cilat besoj se do të zhvillohen më 6 tetor. Kjo do të thotë se në rastin më të mirë në fillim të dhjetorit mund të vazhdojë dialogu, por para kësaj e rëndësishme është të bisedohet për heqjen e taksës, ka thënë Vučić për televizionin serb Prva. Ai ka bërë këto deklarata pas takimit që ka realizuar në New York me sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo. Pas takimit të zhvilluar të martë në mbrëmje, Vučić tha se ka kërkuar nga sekretari amerikan që SBA-ja të shtoj presionin ndaj Kosovës për heqjen e taksës prej 100% ndaj mallrave serbe të vendosur në nëntor të vitit të kaluar. Pompeo, në anën tjetër, ka deklaruar se normalizimi i raporteve të Kosovës me Serbinë do të forcojë stabilitetin dhe prosperitetin e Ballkanit perëndimor si dhe të komunitetit transatlantik. Kina ka kërcënuar se do të vendosë sanksione ndaj firmave amerikane të përfshira në shitjen e aeroplanëve luftarak F-16 në Taiwan, ose Washingtoni vazhdon zbatimin e marrëveshjes. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Geng Shuang i bëri thirrje SBA-s që të ndalojë shitje të armëve dhe të jap fund kontaktit ushtarak me Taiwanin. Qeveria amerikane ka miratuar marrëveshjen e mundshme prej 8 miliard dollarëve që përfshin 66 aeroplan ushtarak. Shitja e mundshme vjen në mes të tensioneve të vazhdueshme midis Washingtonit dhe Pekinit, veçanërisht për shkaqe tregtare. Kina e konsideron Taiwanin si pjesë e territorit të saj, derisa Taiwani është i vetë qeverisur dhe de facto i pavarur, por kur nuk e ka deklaruar zyrtarisht pavarësinë nga Kina. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se mbështet kthimin e Rusisë në grupin e 7 vendeve më të industrializuara të njohur ndryshe edhe si G7, pasi Shtetet e Bashkuara janë ikoqire të këtij takimi vitin e ardhshëm. Ai ka bërë këto deklarata 4 ditë para se të arrijë në jug të Francës për të marrë pjesë në samitin e këtij viti. Unë me siguri mbështes këtë gjë, ka thënë ai gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Është shumë e përshtatshme të kemi Rusinë aty. Duhet të kthehet në G8 sepse shumë gjëra që i flasim kanë të bëjnë me Rusinë, ka shtuar ai. Rusia ishte përjashtuar nga organizimi i vjetër i G8-s më 2014 pas aneksimit të gazhdishullit të Krimes nga Ukraina. Përveç kësaj, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë thënë se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Grupi G7 ekziston nga viti 1975 dhe përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia. Homofobia është rritur në vendet evropiane që nuk i njohin ligjërisht marrëdhëniet e të njëjtës gjini, përderisa pranimi i homoseksualëve dhe lesbikeve është rritur në shtetet ku ata mund të martohen, thuhet në një hulumtim. Shumica e vendeve evropiane kanë një rritje të pranimit të marrëdhënieve ndërmjet të njëjtës gjini midis viteve 2002 dhe 2016, deklaruan studiuesit hungarez që analizuan rezultatet nga sondazhi social evropian i cili përpilohet çdo 2 vjet, sidoqoftë në Rusi, Bullgari, Lituani, Poloni dhe Ukrainë shënuan rënje nivelit të pranimit të homoseksualve dhe lesbikeve gjatë periudhës 14 vjeçare. Martesa mes të njëjtës gjini është e lidhshme në 16 nga 48 vendet evropiane. Homofobia është një term që i referohet frikës dhe paragjykimit iracional kundër personave homoseksual. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar Zvolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.